Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
3 апрельда, ягъни шимбе күнне Татарстан башкортларының курултайы узды. Анда республика район һәм шәһәрләреннән 90 делегат катнашты. Җыенда Татарстандагы башкорт милли мәдәни мөхтәрияте эшенә йомгак ясалды һәм Уфада узачак Бөтендөнья башкорт курултаена 6 делегат сайланды. Казан шәһәренең Яңасавин районы башлыгы башкорт егете Тимур Алибаев исә курултайга кунак булып барачак. Татарстан халыклары ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров белдерүенчә, Казанда үткән башкорт курултаена делегатларны район хакимиятләре оештырып җибәргән. Аларга ассамблея башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин имзасы астында районда эшләүче башкорт оешмалары вәкилләрен курултайга җибәрегез дигән хат юлланган була.
Беренчесе мәсәлә, милли башкорт милли мәдәни оешманың эшчәнлеге буенча чыгышлар ясаган вакытта аның җитәкчесе Фирдәүс Тимербулатовны үзе дә әйтте. И Уфадан килгән кунаклар да бу турда әйттеләр. И чыгышчы ясаучылар да. Аларның куркыныч бер мәсьәләре бар инде. Ул аларныкы гына түгел, бөтен ниныкы да, татарларныкы да, башка төрле милләтләрнең дә. Иншалла да безнең эшләп килә башкорт мәктәбе. Башкорт мәктәбенә беренче классларга, икенче классларга балаларын бирүче әтиәниләр азайыбрак киткән. Башкортча укучы балаларның саны азая. Шуның өчен анда сөйләшүчеләр, җитәкчеләр дә, сөйләшүчеләр дә үзләренең алдына шундый задача куйдылар. Мәсәлә куйдылар, без чтобы балалар, башкортлар үз балаларын башкорт телен өйрәнергә башкорт мәктәбенә бирү өчен без әтиәниләр белән юнәлешле эш алып барырга тиеш дип. Менә аларның хәл ителмәгән күпмедер күләмдә бүгенге көндә төп бурычларының берсе булып тора. Чаллыда хөкүмәт, Татарстан хөкүмәте тарафыннан оештырылган, ачылган ул мәктәпнең балаларын җиртергә дип Башкортстанның президенты тарафыннан бер автобус бирелгән, мәктәпне саклап калу. Моның өчен хөкүмәтләр тарафыннан, Татарстанда, Башкортстан тарафыннан да барлык әйбер эшләнгән, но Татарстанда эшләп килүче, Чаллыда яшәүче, монда эшләүче милли мәдәни оешманың җитәкчеләре тарафыннан әтиәниләр белән эшләп, анда мәктәпкә балалар санын арттыру кирәк. Менә күбрәк шул мәсьәлә турында сөйләшенде.
Ди Николай Владимиров. Бүген башкортлар Татарстанның 22 районында яши. Чаллыда 7000, Түбән Камада 1000гә якын башкорт көн күрә. Аларның иң нәтиҗәле эшләүче оешмасы Саба районында. 2002 елда булып узган халык санын алу вакытында Татарстанда барлыгы 14900 башкорт исәпләнә.
Менә ул оешмаларның эшчәнлеге һәр вакыт җитәкчеләрдән бәйле. Менә шушы курултайда чыгыш ясады матур итеп. Ташкенттан кайткан бер башкорт апа, соңгы ничә елда, әллә 5 ел инде, әллә 6 ел, Ташкенттан Саба районына кайткан, Саба районында башкорт телендә татар радиосы да оештырып җибәргән, бөтен әйберләрне матур итеп оештырып җибәргән. Менә безнең әйтүләре буенча, менә сөйләүләре, аңлашулар буенча, иң матур итеп, яхшы итеп Савадагы менә шушы башкорт оешмасы эшли. Шуның өчен кайсы районда актив җитәкче, аларда бу эшләр яхшы алып барыла.
Ди Николай Владимиров. Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәриятен 12 ел инде Фирдәүс Бәширова җитәкли. Аның сүзләренчә, курултайда Казан, Чаллы, Түбән Кама, Саба активистлары катнашачак. 3 апрельдә үткән курултайда да Фирдәүс Бәширова Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе итеп калдырылды. Билгеле булганча, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Бөтендөнья башкорт курултайы җитәкчесе Румил Азнабаев белән дустана мөнәсәбәттә булдылар. Татарстанда һәм Башкортстанда еш кына очрашып тордылар. Уртак планнарда төзелгән иде, әмма узган ел ахырында Румил Азнабаев Казаннан очрашудан кайткач, эшеннән азат ителеп, рәис урынбасары итеп калдырылды. Аның урынына исә 31 яшьлек хөкүмәт чиновнигы Азамат Галин сайланды. Яңа рәис хәзер курултайга әзерлек белән шөгыльләнә, җан исәпкә хәстәрлек һәм башкорт милләте санын ишәйтү киң җәелдерелгән. Шимбе көнне татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Бөтендөнья башкорт курултайы җитәкчесе Азамат Галинны кабул итте. Очрашуда Ринат Закиров курултайның яңа җитәкчесен абруйлы урынга сайлануы белән котлап, ике тугандаш халык арасындагы дуслык җепләрен ныгытуда ышанычын белдерде.
Башкортстанда яшәүче милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгырту йөзеннән дә Гомумән, ике республика, ике халык арасындагы мөнәсәбәтләрне җылыту ягыннан без әле хәлдә шактый гына эшләр башкарган идек. Безнең күп кенә оешмаларыбыз уртак, анда татар башкорт оешмалары ул 200-дән артып китә. Алар әнә Прибалтик илләрендә, Латвиядә, Ерак Көнчыгышта да, Южно-Сахалинский шәһәрләрендә, Сахалинда да күп җирләрдә татар башкорт оешмалары дип атала. Без моңа инде күптән күнеккәнбез, шуңа күрә дә чит җирдә алай ике милләткә бүлгәләнеп тору да юк. Моның төп мәгънәсе монда да, үзәктә дә халыкларыбызның, республикаларыбызның бер юнәлештәрәк хәрәкәт итүен тәэмин итү безнең бурычыбыз булып тора. Чөнки анда халыкларыбыз бергә берләшеп рухи байлыкны саклау белән шөгыльләнәләр икән. Димәк, безгә монда аерылып тору бернинди саларга да сыймый.
Ди Ринат Закиров. Сөйләшү барышында киләчәктә дә ике республика җәмәгатьчелеге зыялылары арасындагы хезмәттәшлекне активлаштыру, дәвам иттерүгә басым ясалган. Шулай ук рәисләр Изге Болгар җиренә сәяхәт, Татарстан делегациясенең Башкортстан районнарына сәфәрен оештыру мәсьәләләренә дә тукталганнар, әмма якынлашып килүче халык санын алу турында сүз булмаган.